Vítám vás u dalšího cestovatelského deníku na Českém rozhlase Sever. Příjemný poslech vám přeje Alena Perková a určitě také náš host, fotograf, cestovatel Mart Eslem. Ahoj.
Dobrý den.
Vítám tě tady zase po delší době. Dneska si budeme povídat o zvláště exotické výpravě, protože ty jsi byl ve Rwandě za horskými gorilami, mimo jiné. My jsme si povídali ale i o tom, že to všechno dlouho trvá, než se člověk vůbec na tu cestu vypraví, protože to vyžaduje dlouhosáhlou přípravu. A tím bychom vlastně mohli začít. Tak jednoho dne jsi si řekl, že by bylo krásné se vypravit do míst, kde by si mohl vyfotit horské gorily.
Tak tenhle můj sen vlastně začal už před x lety a spoustu let jsem scháněl někoho, kdo bude ochotný tam se mnou jet, protože tím, že se ty horský gorily nacházejí vlastně jenom v omezené části světa, to znamená v horách Rwandy, Ugandy a Konga, vlastně to je taková hranice tam všech tří zemí a v těch horách vlastně ty horský gorily se nacházejí jako na jediném místě na světě, pak jsou ještě nížiný gorily a to je trošku jiný druh. Tak tím, že ty gorily jsou hlavně v té Rwandě, tak byl vždycky problém někoho přemluvit, aby se mnou jel právě z důvodu historických, kdy tam došlo před těmi 16 lety k tomu velikému masakru, tak vždycky problém tam někoho přemluvit, aby se mnou vyrazil. Takže asi před rokem zhruba se mi povedlo přemluvit bratra a přidal se k nám ještě otec jeho přítelkyně. No a začali jsme teda přípravy tím, že jsme začali schánět nějakým způsobem, jak se k těm gorilám dostat, protože jen tak se rozhodnout, že si půjdeme po lese a budeme hledat, to samozřejmě představa trošku scestná. A musí se žádat vůbec o povolení, aby člověk mohl k těm horským gorilám se nějakým způsobem dostat.
Už takhle na dálku z České republiky.
Ano, ano, ano. Hmm. Je potřeba mít permit, hodinový permit, nebo může si člověk zaplatit i víc hodin, ale prostě hodina čistého času, takzvaně strávená s gorilami, vychází dneska na $500. Mám nějaký informace, že snad od příštího přes příštího roku se to má zvednout až na $800, takže není to samo o sobě nic jakoby levného. Takže my, když jsme schánili možnost těm gorilám se dostat, tak nejdřív samozřejmě jsme jakoby oslovili různé cestovky, ale ty nám nabízeli safari a my měsíční a za v cenách $1000, jo, s přepichovým ubytováním a tak dále, takže to jsme vždycky odmítli. Jakmile jsme chtěli jenom den, dva na gorily, tak už s náma přestal každý komunikovat. No a v tomhletom sítu se...
To jsou ty balíčky, co
ano, ano, jsou ty balíčky, no. A v tomhletom sítu jsem narazil na takovou agentur Amahora Tours, která přímo sídlí ve Rwandě, ve městě Ruhengeri, neboli Musanze, no to má dva názvy. A ty s náma komunikovali celou dobu perfektně. Samozřejmě museli jsme zaplatit ty permity dopředu, téměř 3/4 roku dopředu, takže poslali jsme každý $500, ale říkám, všechno fungovalo bez problémů. Měli jsme spicha v Kigali, tam nás opravdu vyzvedli, odvezli nás na gorily, doplatili jsme druhou část jakoby toho budžetu, toho balíčku. A všechno jakoby proběhlo bez problému, že mohu vřele doporučit. Sice jsme riskovali, že polovinu peněz poslat do Afriky, že to byla taková trošku hurá akce i proto vůbec bance to tady nějakým způsobem zařídit, ten převod peněz tam. Ale všechno proběhlo bez problémů, takže není jako důvod nedůvěřovat jakoby lidem i v takhle odlehlých končinách světa, takže bez problémů.
Takové představy, že by člověk přijel někam prostě do africké země, přišel k pokladně v tom národním parku a tam si teprve objednal výpravu za horskými gorilami, jsou úplně scestné.
No, úplně scestní by to nemuselo být, ale pokud jedete dva nebo tři, tak byste nemuseli jako být společně. Jo? A člověk by tam mohl třeba si sednout a čekat třeba týden, někdy i díl. Jo?
My si povídáme v cestovatelském deníku s Martem Eslemem, povídáme si o výpravě do Rwandy za horskými gorilami. K tomu se ještě dostaneme. Já bych ráda něco vůbec o zemi jako takové, o Rwandě, pro začátek. Co bys nám o ní řekl?
No, země je to krásná, na naše poměry velice hornatá, protože vlastně nejvyšší vrcholy těch hor se šplhá ještě někdy 5000 metrů, to znamená, že pro nás je to opravdu, jsou pro nás velehory.
Takže by se tam dalo jezdit vlastně i na vysokohorské...
Ano, ano, určitě. Hmm. Ono teda spousta těch kopců jsou sopečného původu, některé jsou i s kráterama, v kterých jsou i nějaké takový ty sopeční jezera v těch kráterech, takže že určitě jako by to bylo zajímavé z hlediska treku a tady těch věcí. Ovšem na klasický trek je to tam právě omezený tím, že se tam vyskytují ty gorily, to znamená, že je potřeba tam chodit s nějakýma rangerama nebo s nějakým vůbec doprovodem. Jo. Zaprý, aby člověk nevběh do prostě toho, do prostě tý tlupic a vyděsil, což by mohlo mu být pro něj fatální, ale i z důvodu toho, že vlastně tyhle ty hory jsou blízko hranic Konga a Kongo, v Kongu je taková jakoby všelijaká situace, ne že je vyloženě smrtelná, jak si vlastně většina lidí myslí, to ne, ale je to tam přece jenom trošku jakoby takový hardcore, když to tak mám říct, jo, ne že tam jde o život, ale je to tam prostě takový trošku divoký západ, no. Takže člověk musí všechno mít domluvený, zaplacený samozřejmě, z toho důvodu třeba jsme byli u goril, ale nešli jsme třeba k hrobu Diane Fossejové, která má vlastně tam ve Rwandě mezi dvěma těma kopečkama, tam má v lese vlastně svůj hrob, tak kdyby to bylo po našem, tak samozřejmě člověk si tam zaběh sám, ale tím, že to je omezený těma způsobem, tak jsme se nechtěli platit jenom za to se jít podívat někam na hrobeček, no, když by se teda zasloužila určitě.
Vlastně Diane Fossejová pro posluchače, kteří možná, že jim to hned nesepne, vědkyně, která téměř celý svůj život věnovala ochraně horských goril. A podle toho, co říkáš, že se berou ohledy i na to, jestli ten turista má rýmu nebo nemá, tak se dá říct, že se jí mnohé podařilo nějakým způsobem, nebo že dneska to vypadá mnohem lépe než tehdy, kdy ona tam působila, protože se asi věnuje hodně energie tomu, aby se zachoval tenhle ten druh.
Určitě, já si myslím, že jako nebudu přehánět, když jakoby řeknu, že jí vděčíme za to, že máme ještě možnost vůbec ty gorily vidět, protože v době, kdy ona se o ně začala zajímat, tak si myslím, že většina světa ani neměla představu, že nějaké horské gorily pomalu existují a už vůbec ne, že to druh na vyhynutí. Postupně tomu to pochopili a dneska si to chrání sami. Dokonce bývalé pytláky najali jako ty stopaře, který vlastně...
Koza zahradníkem.
Oni v podstatě, aby neměli důvod ty gorily vybíjet, tak vlastně si je najali a platí je za to, že je hlídají a v podstatě jakoby ochraňujou. My třeba jsme narazili na dva takové hochy, samozřejmě ozbrojené, kteří je neustále stopují a to znamená, že permanentně vědí, kde jaká skupina je a právě ty návštěvníci, kteří chtějí vidět, tak jdou jakoby najisto. Někdo má smůlu a jde k ním, já nevím, třeba 4-5 hodin v šílených podmínkách, kdy prostě, když tam doleze, tak je rád, že vůbec žije pomalu, jo, vyčerpaný, ale samozřejmě na tu únavu velice rychle zapomíná, protože to setkání je tak úžasné, že člověk na všechno zapomene. A my jsme se na to připravovali, že to bude prostě opravdu tvrdý. A my jsme na to i trénovali, chodili běhat, tím, že jsme neběhali s Baťem do kopců, prostě tady, jo, a jsme byli opravdu připravení, měli jsme návleky, že se budeme brodit, bahnem a já nevím čím vším, podle těch různých popisů, co lidi, nebo co takhle bylo jakoby k dispozici za zážitky z toho. No a nakonec to bylo 20-minutová procházka lesem. A když jsem myslel, že to je první přestávka na pití, tak už jsme tam byli. Jo, jako. Takže jakoby z hlediska tohohle jsme byli trochu zklamaný, my jsme si říkali, že si pořádně užijeme, si budeme pamatovat do smrti, prostě jak jsme tam lezli pomalu do nějakých 3-4 tisíc. Ale ta tlupa naše zrovna slezla v noci hodně blízko, byla opravdu kousek od těch políček, kde vlastně začíná teprve ta vegetace neprostupná. Takže my jsme opravdu šli 20 minut a oni byli snad po 2000 metrů jakoby nadmořské výšky jsme našli, takže v podstatě někde kousek nad Sněžkou už jsme na ně narazili.
Tak dobře, takže teď se dostáváme vlastně v našem pořadu na Českém rozhlase Sever s Martem Eslemem k tomu okamžiku, kdy došlo k setkání s horskými gorilami. Ale vy jste v podstatě museli taky absolvovat asi nějaké školení nebo něco takového, jak se vlastně chovat v jejich přítomnosti.
Byl jsem překvapený, že ty instrukce byly opravdu jako takový malý, krátký. Jo. V podstatě nám jenom ukázali, k jaký jdeme skupině, nějaký organizační instrukce, ale z hlediska toho, co třeba dělat, kdyby opice nás chtěla napadnout nebo se nějak rozčílila, o tom nepadlo ani slovo. Byl tam takový jakoby model, kdy byla vyřezaná gorila, od toho byl metr a to bylo jakoby 7 metrů, na konci těch 7 metrů stály takový holiny dřevěný, to byla jakoby vzdálenost 7metrová, kterou máme dodržovat jakoby od těch opic. No a realita byla taková, že jsme se jich téměř dotýkali, protože oni byli tak v pohodě při tom setkání, že člověk měl pocit, že může se s nimi objímat, jo, prostě tam v tom lese. Byli opravdu tak v pohodě, že nějakých 7 metrů, na to jsme všichni zapomněli a říkám, kdyby nás neokřikovali, ne nějak razantně ty naši rangeři, co s náma byli, tak říkám, my jsme si snad ty mláďata vzali i do náruče, jo, a i toho šéfa bych snad objal nebo ho poplácal po zádech.
Jak velká opravdu, byla ta tlupeť?
Bylo jich necelé asi 19 nebo 20 jakoby jedinců, nebo jak je mám nazvat.
Velká.
Takže jako taková poměrně veliká. Samozřejmě my jsme byli v takový hustý vegetaci, kde bylo hodně křoví, to znamená, že jsme je nikdy neviděli naráz. Jo? Takže jenom podle těch rangerů vím, že i ta tlupa je takhle početná a ukazovali nám je pak všechny jakoby vyfocený, protože oni mají vyfocený i pojmenovaný, že jo, každýho. Oni je pojmenovávají nějak podle obličejů, každý má prostě nějaký svoje rysy, jo, takže prostě jsou jakoby snadno rozpoznatelní, samozřejmě opakovaným pozorováním, jo, ne na první nějaký pohled, že by člověk hnedka viděl, který to je. Hlavně ty jména jsou tak pro nás téměř nevyslovitelná, že samozřejmě si pamatuju jenom, že ta skupina byla podle toho silverbacka nejstaršího, stříbrohřbetého samce.
A toho ty máš na fotce. Kvitonda.
Ano, zrovna. Ano. To byl samec Kvitonda, jako samec alfa, jako A, byl tam pak ještě B a C, ty jakoby uznávali jeho nadřazenost. Pokud by došli k názoru, že teda chtějí oni šéfovat tlupy, jak se s ním musí utkat. No a to spočívá v tom, že ho vyzvou k boji, oni ty jejich boje nejsou ještě takový, že by se opravdu fyzicky insultovali, to prej údajně jenom v nějakých extrémních situacích. Tam to funguje tak, že hrajou divadlo, že se mlátí do hrudi, že to každý zná, jak se gorily bijou do hrudi, rvou, cenějí zuby, trhají kolem vegetaci a ten slabší a moudřejší ustoupí. A buď zůstane s nima a uzná jeho nadřazenost, anebo prostě odejde a založí si buď svoji další tlupu, nebo prostě žije o samotě. Takhle nějakým způsobem to funguje. A podobně se má chovat i člověk. Říkají, když už jakoby došlo, že se na vás ten silverback rozeběhne, tak byste neměli žádný případ nikdy utíkat. Člověk by se pokorně nějak měl na bobek, sklonit hlavu a nechat ho vyřvat prostě. No.
Podřídit se,
nechat ho chvíli řvát, trhat vegetaci, mlátit se do hrudníku, on pak prostě by se stáhnul a odešel. A říkám, taková extrémní situace vůbec nenastala. Jako, říkám, to byly tak působili tak krotce, jo, že prostě to bylo neskutečný, jo, že člověk opravdu měl pocit, že si může dovolit všechno s ním.
Já připomenu posluchačům Českého rozhlasu Sever, že hostem cestovatelského deníku je Mart Eslem, že jsme ve Rwandě, pořád ještě na výpravě za horskými gorilami. Jak vypadá to jejich přirozené chování, i když ono asi není úplně přirozené, protože přeci jenom možná jsou zvyklí na to, že tam přišli turisti a už to pro ně znamená jinou situaci, než když jsou někde sami v soukromí.
Já si myslím, že oni jsou už na lidi tak zvyklí, že nás prostě vůbec neberou jako nějakého, já nevím, vetřelce, jo, v ten moment.
Zajímavá návštěva možná.
No. Oni nás tak po očku sledujou, pro ty mláďata, ty se předvádějí před náma, že jo, pro ty jsme atraktivní. Ty samozřejmě by ty odvážnější asi i vběhli nebo skočili na nás. Ale to ty rangeři to se snaží jakoby zamezit tomu vůbec fyzickému styku i z důvodu jakýkoliv nákazy. Jo. Samozřejmě se snaží vyhnout tomu fyzickému kontaktu s těma gorilama a i z důvodu toho, že třeba to malý by mohlo zaječet nebo mít strach, jo, nebo ho oddělit nějak od mámy, mohlo by, že ho zabrečet, no a v ten moment by přiběhl velký šéf a začal by to řešit, že jo, ono. Protože jenom jedna věc je vědět to, že člověk nemá utíkat, druhá věc je opravdu tam zůstat na bobečku a nechat vyřvat tvora, který má 230 kilo. Prostě říká, že má 8x takovou sílu, co člověk, to znamená, že při jakýmkoliv úderu, nebo já nevím, jestli by dělal údery, ale by nás asi zahodil přes půl lesa, jo, nebo prostě, nemám si to představit. No, jako.
A ty samice?
Ty samice kdy se hlavně jakoby samozřejmě koukají po těch svých mláďatech, snaží se je hlídat. Ty mláďata po nich různě lezou, jo, to samo o sobě je prostě úžasný představení, jo, pro člověka. Ty mláďata se na jednu stranu předvádějí, koukají furt po vás po očku, ty různě padají, že jo, s tý mámy, nebo pak lezou po těch stromech, houpají se na větvích, zase z ní spadnou, jo, že to je opravdu takový cirkus až pro nás, takže to opravdy jako parádní.
Jste to nějak oceňovali hlasitě, to jejich divadlo, takže vlastně jakoby oni věděli, že je sledujete, nebo?
My jsme museli šeptat, a když jsme měli projevy nějakého nadšení, jako takový, že to je úžasný a tohle, tak nás hnedka klidnili. Jo? Prostě tam člověk musí být v klidu a opravdu na slovo ho poslechnout. On když moc třeba nebo se zasmějen, tak on hnedka mručel směrem k tomu samci nebo k ním, jakoby, že je všechno v pořádku. Mm-hmm. Jo? Prostě oni je uklidňovali nějakýma jejich už naučenýma zvukama. Vlastně v podstatě podobně, jak se Diane Fossilová v tom filmu, nebo ten film Gorily v mlze, tak tam vlastně Sigourney Weaver napodobovala tu Diane Fossilovou a napodobovala ty zvuky, že učila se a všechno, tak tyhle ty strážci to mají odpozorovaný podobně a taky prostě na ně různým způsobem ručej a tím je jakoby uklidňujou, že jako všechno je v pořádku, nic se neděje a tak dále. No.
A když jsi mluvil o těch kontaktech, že skoro se až na ně dalo sáhnout, tak ten kontakt vždycky iniciuje to zvíře, které přijde.
No samozřejmě, jako jsou situace, kdy se jakoby dotýkají, ale to si myslím, že je velice výjimečný a pokud se to někomu povede na poprvé, tak to je opravdu dítě štěstěný.
No a tu vzdálenost, teda tam určitě došlo i ke zkrácení té sedmi.
Ta vzdálenost byla zkrácena z toho důvodu, že jsme obcházeli různé keře, v kterých oni různě byli posazení, trhali větve, že jo, kousali to, loupou si to různě a přikusují listy, přitom po nás koukají, takže jako v určitých těch, kdybychom dodrželi nějakých 7 metrů, tak vlastně bychom se k ním ani nedostali, jo. Takže jakoby to je nějaký předpis, ale ta realita je potom taková živelnější a reaguje se na to, jakým je to příjemný nebo ne. Samozřejmě oni mají napozorovaný a vědějí přesně, jestli je jim to příjemný a říkám okamžitě, jak říkají, už je to moc, i když to mládě chtělo třeba blíž, tak mi říká, ne, couvejte, protože jak ono by mohlo zakvičet a mohl by být problém.
My si povídáme s Martem Eslemem, to je host dnešního cestovatelského deníku Českého rozhlasu Sever. Ještě se vrátím ke gorilám. Co focení? Měli jsi nějaký problém s blesky nebo podobně?
No to je věc, v žádném případě nesmíte použít blesk. Jo. To je zakázáno. Já ho na foťáku nemám vůbec ten vestavěný, že jsem neměl ten problém. Kamera si s tím uměla poradit. Je pravda, že jsme měli výborné světelné podmínky, jo, na to, že prostě jsme si nemohli přát lepší počasí, azurový nebe, krásný sluníčko, nepršlo, jasno, prostě v tohle hlediska úžasný. I přesto je problém tam fotit, protože oni jsou černý a ty stíny prostě přes ten obličej, když sedí v tom křoví a tohle to opravdu jako použitelná je pro jenom malá část těch fotek, protože většina z nich jsou nějakým stínem trošku rozmazaný nebo nějakou větvičkou na poslední chvíli, kterou tam hodí a blesk se nesmí vůbec používat.
To byla vlastně součást vaší cesty, Rwanda byla jenom jednou částí, pak jste byli taky v Ugandě a v Kongu.
V Kongu jsme nebyli, jako lituju toho teďkon, protože jsem se tam dozvěděl potom na další cestě od jednoho vojáka právě z Konga, jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací a byli jsme kousek od jednoho velice zajímavého vulkánu, který je vlastně hnedka za hranicema Rwandy u města Gomo, jmenuje se Nyiragongo. To město Goma jsou takové moderní Pompeje, v roce 2002 byly téměř srovnány se zemí právě výbuchem tady tyhletý sopky, která je neustále činná. Je to opravdu velice zajímavá oblast, nebezpečná geologicky velmi, protože je tam i jezero Kivu, právě, který je jedno taky z největších jezer vůbec v Africe. Vprostřed toho jezera je právě hranice mezi Rwandou a Demokratickou republikou Kongo, to jsou dvě Konga. Tady to je Zaire bývalý, pak ještě Koňská republika, jsou dvě jakoby rozdílné země. A to je oblast, kde to jezero Kivu je jedno ze tří jezer na světě, kteří jsou jakoby vražedná jezera. Oni mají v sobě velikou koncentraci plynu, který leží na dně toho jezera. A v momentě erupce a když tam přiteče nějakým způsobem láva, ať už pod nebo vrchem, tak dojde k výbuchu toho jezera. Už se to dvakrát stalo v Kamerunu, tam jsou další dvě, ale to jsou louže proti tomuhle jezeru Kivu. To je něco jak Titicaca, to je prostě skoro moře. A v podstatě, kdyby, oni říkají, kdyby došlo k tomu výbuchu tohle jezera Kivu, že se uvolní vlastně CO2 nebo CO, nevím, tak plně se úplně nevyznám, ale znamenalo by to, že by to udusilo během chvíle prostě nějaký 2 až 3 miliony lidí, protože tam je to velice silně, jako silně osídlená
tak
oblast.
Tak to k tomu nedojde.
Takže jako z tohohle hlediska je to velice zajímavý. Tvrdí se, že ta láva je 100 metrů pod tím městem Goma. Je prostě normálně jakoby láva, nějaký další skrytej vulkán nebo něco takového, takže to nám vyprávěl právě voják, byl Polák, kterého jsme potkali v jednom safari. On byl vojenský pozorovatel v Kongu, jako vojenský pozorovatel OSN, byl tam na misi, takže nám jakoby poskytl spoustu informací zajímavých o Kongu a o tom, a jsme skoro litovali, že jsme se do Konga nevydali. No, ale...
Takže byli jste v Keni ještě.
My jsme ještě v Keni a v
Tanzánii. Ale proč se na to ptám, jestli jste potkali ještě nějaké jiné Čechy, jak to je s naším cestováním do takovýchhle exotických míst?
My jsme si řekli, že je tu skupinu, jak jsme říkali, jak budeme uzavírat sázky, takový virtuální, kdy tak si myslíte, že potkáme nějaký Čechy. Tak jsme všichni říkali, no určitě v Keni, že jo, musíme potkat nějaký Čechy. No a prvního Čecha jsme potkali ve Rwandě. Bylo to právě v tom městě Ruhengeri. Tam jsme, když jsme vlastně po těch gorilách jakoby opouštěli město, tak jsme tam byli v takovým malým krámečku, kde právě prodávali vyřezávaný gorily, že jo? Takže jsme si chtěli koupit nějaké jako vzpomínky. Já na to moc nejsem, ale tohle jsem si jako nechtěl nechat ujít. No a byli jsme tam my tři a ještě jeden takovej mladík, ať my samozřejmě se bavili česky, a on najednou tak to rád slyším. A tak jsme jako překvapeně jsme se s ním dali do hovoru a byl to kluk a jsme říkali, my jsme z Ústí, já jsem taky z Ústí, ale on byl z Ústí nad Orlicí, jo, z Ústí nad Labem.
Hostem cestovatelského deníku na Českém rozhlase Sever je Mart Eslem. Co jste viděli zajímavého, kromě horských goril? Tak to je taková hloupá otázka, ale něco, co by stálo za to, abychom tomu věnovali ve Rwandě posledních pár minut.
Jeden takový velice silný zážitek byl, to bylo město Giseni, právě na břehu jezera Kivu. To je město, který právě přesně na hranici s Kongem a vlastně jsou hraničí s tím městem Goma v Kongu, vlastně v podstatě to není poznat, to překází jedno město v druhý, jenom je tam závora, ke který jsme až došli, ale oni ty víza jsou tam drahý a ten jakoby skok do Konga by nás stál $150 na vízech, takže to jsme jakoby omezili a o té sobce jsme nevěděli, že jsme neměli reálný důvod, kromě toho prohlídky jako projít se po městě, tak to jsme jakoby zavrhli. No ale v tom městě Giseni jsme šli takhle na kraj města, chtěli jsme si vylíct na takový kopec, tam to teda u toho jezera Kivu šlo, v té Rwandě jakoby jsou některý, i v té Ugandě jsou místa, kde jako není reálný nebezpečí, že vás napadne nějaký to zvíře, takže se tam dá trošku chodit i volně. Takže jsme si lezli nahoru do takového kopečka a teď proti nám šli asi stovka chlápků, prostě v takových měli růžový a oranžový mundury a s nima šli dva nebo tři hoši s kalašnikovama. A teď oni nás obklopili a chtěli se s námi fotit a já nevím, co všechno, jo. No a my jsme teda se utekli z téhletí skupiny a šli jsme se zeptat těch strážců, jako, kdo to je, a on říkal, jsou trestanci. A říkal, když nemají želízka, nemají vůbec nic, vy jste dva, jako co se rozeběhnou, nebo co, my jsme zastřelili. Ano, zastřelíš jednoho, dva, co ty ostatní? No ty ostatní by, lidi by za nima běželi, buď by je umlátili, nebo by je přitáhli zpátky. Jo. No a pak jsme se bavili dál, až teda pozdějiš, protože oni měli rozdílný ty mundury a právě ty růžový a oranžový, teďko nevím přesně který, ale jedni byli běžní vězni a ty druzí byli ty, kteří se účastnili těch masakrů. Kteří vlastně byli z těch lidí, kteří popravovali ty Tucie tenkrát v době toho masakru. Takže to byl takovej trošku až adrenalinový zážitek, jakoby stát uprostřed sta masových vrahů, že to tak vemuje bez jakýhokoliv jakoby nějakého zabezpečení, když jsem si říkal, co by dělali, kdyby nás chytli jako rukojmí nebo něco, nevím vůbec co to, že to byl takový jakoby velice, velice silný zážitek tam v té Rwandě, protože samozřejmě ta genocída, ona z toho roku 94 je samozřejmě ta nejznámější a ta nejmasovější, ale v podstatě, když se člověk podívá jakoby do historie, tak k těm masakrům tam dochází téměř opakovaně v každém tom desetiletí od dob, kdy získala Rwanda samostatnost. Ono to má souvislost s tím, že vlastně ty menšinové Tucie ty koloniální mocnosti jakoby upřednostňovaly a udělali z nich jakoby elitu. A v momentě, kdy se země osamostatnila, tak ta většina těch Hutů je nenáviděla do té míry, že začaly právě tyhle ty etnické čistky. No. A je to v podstatě v každém desetiletí nějakému došlo a největší teda to bylo v tom roce 94, kdy právě během 100 dnů bylo popraveno asi 1 000 000 lidí, což je skoro 10 000 denně. Jo. Což to je šílenější než holokaust, než cokoliv jiného.
To určitě. Na co se vždycky ptám, když se jedná o tyhle ty země hodně exotické, můžeme považovat Rwandu za bezpečnou? Víceméně nebo ne?
Já tvrdím, že ano. Nemůžu nikomu slíbit, že tam nepřijede zrovna v době, kdy to zase vybuchne, protože podle mě se to může stát kdykoliv znova. Jo? A samozřejmě už ne v tomhletom měřítku, to snad už svět nedopustí, jako to, když už to takhle hanebně nechal jednou bez povšimnutí pomalu proběhnout, tak snad podruhý už by si to, jsme si to netroufli, jo? To je takový černý svědomí, si myslím, všech celého světa, že na to koukali a nikdo v podstatě nezakročil, přitom stačilo podle slov toho velitele, tenkrát těch modrých přilep, těch sil OSN, tak on říkal, že mu stačí 5 000 mužů, aby to zastavil, aby tomu zabránil. Mně přijde 5 000 vojáků na to, aby zachránil 1 000 000 lidí, jak mi přišlo, že to se mohlo tenkrát udělat, že teda OSN to těžce zaspalo tehdy. Tak doufám, že už po druhý by si jako dalo na to pozor. Podle mě je ta země v pořádku, ale já mám asi v měřítka trošku jiný, jo, takže to, je to otázka. No. Mě třeba mrzí, že jsem nešel i do toho Konga, o kterém každý tvrdí, že je to hardcore, že to tam je čistá poprava. I o Burundi se říká, že prostě téměř 90% člověk nepřežije, když se tam dostane. Ale tam jsem taky jakoby žádný jakoby informace nezískal. Říkají, normálně tam jezdíme bez problémů. A i ty informace jsou takový, člověk si to musí přebrat podle svým a
to vlastní
podle
riziko
svého,
tam vždycky zůstane.
To vlastní riziko tam je. Taky otázka, jestli to, taky to pro ně je atraktivní, že tam bude trochu adrenalínu. Jo, to prostě těch hledisek a náhledů na to je tolik, že... Ale říkám, nepovažuji tu Rwandu ani Ugandu za nebezpečnou. To Kongo, dejme tomu, když jsem se bavil s tím vojenským pozorovatelem, tak říkal, hele, my tě tam nezabijou, jo, ale už hraješ tak 50-50, že vás okradou. S tím člověk tam musí jít. Ale není to pravidlo, že se ti něco musí stát. Říkal, v tom městě, v Gomě se ti nestane nic, jako jo, ale kdyby člověk pak nějak tam putoval, tak prostě musí hrát s tím, že hraje půl na půl, že ho okradou. Ne, že by ho zabili, ale prostě, že okrát ho tam je veliká pravděpodobnost, že se k tomu může dojít.
Tak děkujeme pro dnešek, to naše africké povídání ukončíme, ale příště bychom se mohli vypravit třeba do Ugandy a pak možná i do té Kenii někdy.
Můžeme.
Tak děkujeme hostem cestovatelského deníku byl Mart Eslem, naslyšenou příště.
Naschledanou.